subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa subax isniina bisha maarch waa 6-20 sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda saaka waxaa idiin daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee muranka siyaasadeed ee weli ka dhex oogan hay-adaha ugu sarreeya ee dowladda federaalka soomaaliya.
guddoomiyaashii guddiyada iyo xafiiskii guddoonka intiisi kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qaato waxa weeye hadda waa jabhadayn weeyaane, waa ka baxanay xayndaabkii dastuurka iyo xeeroosaadka. hadda warqab baad hesheen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ka soo baxday in haykalkii iyo kala dambayntii iyo taraktarkii dawliga ahaa laga baxay oo bannaankiisa la marayo shacabka soomaaliyeed waa u caddahay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Hoose.
shirkad Maraykana oo soo saartay barnaamij cusub oo dhinaca internetka ah oo kugu beegaya nooca lamaane ee uu jacayl ama hasaawo idin dhex mari karo.
ka waran haddii aan kuu sheegay annagoo adeegsanayna xogta hiddasidahaaga oo aan dheecaan ka soo qaadayna daankaaga inaan kuu sheegi karno cidda kaa helaysa ama adigu aad ka helayso.
soo layaab maaha colaado. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal. idaacaddeenna waxaa naga xasuusinaa in degmada Balcad aan warbixin idinkaga hayna ee gobolka Shabeellaha dhexe. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
haweeney dhinaca jilaa dhinaca filimada dadka waaweyn ee goosha ah oo la yiraahdo Stormy Daniels, taasoo sheegtay inay mar wada seexdeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ka hor inta aan loo dooro madaxweynenimada, ayaa u sheegtay barnaamijka 60 Minutes ee ka baxa telefishinka CBS in loo hanjabay markii ay isku dayday inay ka hadasho wixii dhex maray iyada iyo Trump, islamarkaana ay qaadatay lacag lagu aamusinayay. wanidan ayaa sheegtay in lacagtaasi loo soo marsiiyey qareenka Trump ayna qaadatay iyadoo u baqaysay ammaanka qoyskeeda. Stormy Daniels, oo magaceeda dhabta uu yahay Stephanie Clifford, ayaa ku sheegtay waraysigan oo si weyn Mareykanka looga daawanaya xalay inay ku socotay meel ay cashar jimicsi ah ka qaadanaysay iyadoo wadata gabadheeda yar markii nin aanay aqoon uu ku soo dhowaaday kuna yiri arrinta Trump faraha kala bax. waxay u sheegtay telefishinka inuu kadib eegay gabadheeda yar kuna yiri way qurux badan tahay. dhacdan oo ka dhacday ama ka dhacday meel baabuurta la dhigto magaalada Las Vegas sanadkii 2011 markii ugu horreysay ee ay isku dayday in sheekadeeda ay ka iibsato majalad kuwa fadeexadaha faafiya ah oo Mareykanka laga leeyahay. waxay sheegtay in dhacdadaasi ay aad u baqdin gelisay muddo sanada ah, islamarkaana ay la'ayd hal ay ku soo bandhigto dareenkeeda. waxayna sheegtay inay qaadatay $130,000 oo aamusina oo uu siiyey qareenkii gaarka ahaa ee Trump, Michael Cohen. Cohen waxa uu dafiray inuu u hanjabay haweeneydan isagoo sidoo kale diiday waraysi uu ka dalbaday barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka CBS.
firirada gantaalada kuwa ridada dheer ah oo lagu garaacay Sacuudiga oo la tuhunsan yahayna inay soo rideen jabhadda ay Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta ayaa dilay hal qof, laba kalena ku dhaawacay magaalada Riyaad, sida ay sheegtay warbaahinta Sacuudiga. dadka wax ku noqday gantaalkan ayaa ahaa laba qof oo u dhashay dalka Masar oo ku sugnaa xaafadda Riyaad ay ka deganaayeen. ciidamada cirka ee Sacuudiga waxay sheegeen inay hawada uga hortageen oo ay burburiyeen ilaa iyo 7 gantaal oo lagu soo riday Riyaad iyo 3 magaalo oo kale. goobjoogayaal ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo waaweyn islamarkaana ay arkayeen iftiinka gantaalaha. Xuutiyiinta ayaa tiro gantaala ah ku ridaya Sacuudiga tan iyo sanadkii lasoo dhaafay, waxaana ka jira mid markaasi ku dhacay garoonka caalamiga ee Riyaad, kaasoo ay khubarada qaramada midoobay ku sheegtay inuu ahaa gantaal Iiraan ay samaysay. Iiraan waxay qirtay inay taageerto Xuutiyiinta laakiin waxay beenisay inay hubsiiso. Xuutiyiinta ayaa qabsaday caasimada dalka Yemen ee Sancaa sanadkii 2014 iyagoo ku qasbay madaxdii dowladdi Yemen inay Saudiga u cararaan wada hadal ay qaramada midoobay hormuudka ahayd oo la doonayo in xaaladda Yemen wax looga beddelo ayaa guul dareystay.
Subax wanaagsan markala dhageysaa meel kasto aad naga maqleysaan aan ku bilowno. Murankii u dhixiyay baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay waxa uu galay dagaal adag oo dhanka warqadaha ah oo dhixmarayay hay'adihii ugu sarreeyay dawladda Soomaaliya. Qoraalkii ugu horeeyay waxa soo saaray gudiga baaritaanka khilaafkan uu u saaray aqalka sare ee baarlamaanka kaasoo farayay gudoonka baarlamaanka in loo hoggaansamo dastuurka sida uu qabo oo muddo 10 cisho gudaheeda lagu horkeeno baarlamaanka mushinkaasi. Waxa markiiba warqad kale ugu jawaabay gudoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Muuday oo sheegay in xildhibaanadu isu yimaadaan 17 bishan. Waxayna ka dambeeyay gudoomiyaha koobaad ee baarlamaanka, gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad oo sheegay in qoraalkaasi uu yahay wax kama jiraana oo aan la soo marsiin hanaan saxa. Falastiin Axmed Imaan oo istuudiyaga weli saaya warbixintan ku eegaysa qoraalladaasi ugu dambeeyay iyo saameyntooda siyaasadeed.
Inkastoo shalay la is weydaarsaday qoraallo haddana waxa la isku hayo waa ay ka weynayd war saxaafadeed la soo saaro ee waxay salka ku haysay qodobada dastuuri ah iyo xeer hoosaadka baarlamaanka. Hoggaanka baarlamaanka ayaa ka kooban gudoomiye iyo laba ku xigeen, xoghaye joogta ah iyo xoghayno maamula howlaha baarlamaanka. Si la mid ah sida ay xildhibaanadu u kala qaybsan yihiin ayaana waxaa muuqanaya inay iyana u kala jabeen. Waxa ay dad badani ka cabsi qabaan in sharci dejiyayaashii Soomaaliya ay sharciga isku raaci waayaan kuna dhaqmi waayaan. Labada dhinac ee hadda u kala qaybsan yahay baarlamaanka ee kala ah, dhinaca mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu xaglinayo xukuumadda iyo dhinaca ka soo horjeeda mooshinkan ee difaacaya gudoomiyaha xilka haya ayaa waxay isku hayaan hadda in kulanka baarlamaanka ee mooshinkaasi looga doodayo uu qabsoomo maalinta Arbacada ah ee bishu ay tahay 28-ka. Halka dhinaca mooshinka wadana ay ku doodayaan in kulankaasi uu qabsoomi doono Sabtida oo ay bishu tahay 17-ka iyadoo qolo walba ahna sheeganayso in ay sharciga iyadu ku taagan tahay. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cawad ayaa qoraal uu xalay fiidkii soo saaray ku sheegay in aysan ka warqabin xubnaha gudoonka baarlamaanka. Qoraal sheegay inuu soo saaray gudoomiye ku-xigeenka koobaad oo ku baaqayay in baarlamaanku kulan isugu yimaado 17-ka bishan si ay uga doodaan mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaari.
Waxa weeye haddii golaha shacabku waa institution weeye, waa hay'ad, waxay leedahay gudoon iyo habdhowr bay leedahay awoodda ka go'aan gaarista jadwalka iyo ajendaha golaha shacabkana. Waxa weeye gudoonku ma iska qabalaha, waxaa iska leh guddiga joogtada ah, waa iska leh siduu qabo 17-aad ee xeerosaadka yara. Gudoonka waxa weeye guddiga joogtada ahna wuxuu ka kooban yahay gudoomiyaha 2 ku-xigeen, habdhowraha 2 ku-xigeen iyo dhammaan guddoomiyaasha guddiyada golaha shacabka. Qodobkaas 17-aadna wuxuu qeexayaa in uu guddiga joogtada uu diyaariyo islamarkaasna maamulo jadwal qorsheedka fadhiga golaha. Marka hadde waa yacni institution dhan baan ahayno, institutionka dowladda ugu weyn xeerosaad baan leenahay. Xeerosaadka iyagu waa dastuuri weeyo, article 68 ayaa dastuuri ka dhigaya.
Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee u ololeynaya mooshinkan ka dhanka ah gudoomiye Jawaari ayaan weydiiyey go'aanka gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee ah in 17-ka bishan baarlamaanku uu ka doodo mooshinka ka dhanka ah Jawaari bal inuu ku saleysan yahay xeer hoosaadka iyo sababta loo baalmaray haddii qodob xeer hoosaad ah uu jiro oo arrintaasi ka hadlaya.
Xeer hoosaadka sababta looga dhigana waxa weeye xildhibaanada markii ay tala soo jeedin ama mooshin ay keenaan oo tala soo jeedin sidaan oo kale ah markay keenaan inaanan hoosta laga gashanin ayaa danayn loogu danaynaya xildhibaanada loogu qortay, ma ahayn mid gudoomiye baarlamaan haddii laga keeno maxaa laga samaynaya iyo liyiri ma ahayn. Oo inuu xildhibaanka mooshinkii uu keenay aanan dhinaca kale lala aadin ee gudoonka ayna hoosta iska gashanin, taasaa u sababay horta markii lagu qoraayay. Hase yeeshee annaga waan daba taagannahay oo maanta aan tanay gudoonka baarlamaanka waa u tagnay. Goormaa fadhigii baarlamaanka la qabanayaa, goormaa mooshinka in la keenaya, waa dhahnay waa daba taagannahay. Gudoonkana hadda warqada uu soo saarayaan arkaya oo 31-ga bisha inuu fadhi yahay, waxaana qiyaasayaa waxa 31-ga ugu aadiyey in ay tahay muxuu ahay maalinta hadda 8-ka waxay ku aadan tahay 4 baarlamaanka guddiyada shaqeeya قميص وحوي مالن أو نصين يجمع سبدي جاي كو أدن تاي مركا وحلاقي يا باين وقت كسلاس
gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad awad ayaa sheegay in warqada kasoo baxday gudoomiye ku xigeenka koobaad abdulla ibraahin muude in aysan waafaqsanayn xeer hoosaadka baarlamaanka iyaguna aysan ka warqabin qoraalka baarlamaanka gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka mahad awad ayaa sheegay in warqada kasoo baxday gudoomiye ku xigeenka koobaad abdulla ibraahin muude ay tahay mid baalmarsan xeer hoosaadka isla markaana waxa uu sheegay in ay abuureyso walwal ku aadan in la baalmarayo dawladnimadii nidaamkii iyo sharciyadii baarlamaanka oo ah halka sharciyadu ay ka soo fulayeen
in laga xayuubiyo gudoomiyashii gudiyada iyo xafiiskii gudoonka intiisi kale in taladii laga xayuubiyo oo uu hal qof qaato waxa weeye hadda waa jabhadeyn weeyaane waa ka baxnay xayndaabkii dastuurka iyo xeroosaadka waxa weeye xataa ogeysiinta la ogeysiinayo xubnaha golaha shacabka wuxuu xeroosaadku qeexayaa inuu xafiiska xogaayaha guud yahay cidda xiriirinaysa ee la xiriiraysa xubnaha hadda waxa weeye hadda warqad baad hesheen oo waxa weeye kasoo baxday gudoomiye ku-xigeenka koowaad kasoo baxday waxa weeye in haykalkii iyo kala dambeyntii iyo structurekii dowliga ahaa laga baxay oo bannaankiisa la marayo shacabka soomaaliyeed waa u caddahay
khilaafka ka dhex taagan baarlamaanka ayaa u muuqda mid ay sii adkaanayso in lagu xaliyo dastuurka iyo xeer hoosaadka u yaala baarlamaanka xildhibaan daahir amiin jeesow ayaan weydiiyey sababta gudoomiye ku-xigeenka koowaad uu u soo saaray qoraal aysan ka warhaynin xubnaha kale ee baarlamaanka gaar ahaana hoggaanka
ma garan karaayo ajendaha sababta gudoomiyaha ruuxiisa kow iyo soddonkaas ugu dhigay aniga mufasiraad ma ka bixin karo asagaa la rabaa in la weydiiyo gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiye ku-xigeenka labaad gudoomiyaha gudoonka gudoon markii la yidhaaho way wada yihiin inay tashteen dabcan waa suurtagal laakiin haddana haddii qoraal kale uu soo saaray ayaga khilaafkooda inay xalistaan waayo annagoo no big deal in 8:24 la shiraa la yidhaahdo iyo in soddon iyo kowda la shiraa la yidhahdo annagu wax oo culays oo hadda aynagu haysa ma laha
qoraallada iska soo horjeeda ayaa soo baxaya xilli toddobaad gudihii ay magaalada muqdisho ka dhaceen qaraxyo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa sii xoogaysanaya ololaha dhinacyada iska soo horjeeda ee baarlamaanka waanwaantii aqalka sare ayaa u muuqatay mid saameynteeda ay sii adkaanayso halka madaxweynaha dowladda federaalka oo la kulmay isagu goor sii horreysay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarahana uusan weli go-aan ama tala ka soo jeedin xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalka uu galay
aad baad umaadsan tahay falastiin halkaad weli nagala socotaana waidaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
colaado halkan waxaan uga jeedaa ab cusub ama barnaamij cusub oo shukaansi ah ama fududeynaya lamaanuhu in ay sida ay isugu dhow yihiin isku helaan haddii aad horey u maqli jirtay baraha bulshada ay ku xiriirto sida facebook-ga snapchat-ka twitter-ka iyo wixii la mid ah hadda warkii hore war soo dhaaf waxaa yimid jacayl lagu ogaanayo inuu laba qof dhex mari karo iyadoo la baarayo dheecaan laga qaaday afkaaga waa wax ay ballan qaadayaan kooxo sameeyey barnaamij cusub oo internet-ka ah oo ay ku xiriiri karaan dadka guurdoonka ah ama raadinaya lamaanayaasha maxamed colaad xasan ayaa noo haya warbixin kooban oo arrintan ku saabsan
ma aha wax ku cusub dunida iyo internetka barnaamijka dhinaca internetka ah oo lagu haasaawo ama ay booqdaan dadka guurdoonka ah ama lamaanayaasha doondoonaya laakiin waxaa cusub in barnaamij internetka loo adeegsado in lagu ogaado qofka uu xiriir jacayl idin dhex mari karo iyadoo la baarayo hiddesidaha ama waxa d n eda loo yaqaan ee qofka barnaamijka adeegsanaya waxaa la isku biirinayaa xogtii dhinaca hiddesidaha laga helay iyo baaris ay shirkadda barnaamijkan maamulaysa ay ku samaynayso xogahaaga baraha kale ee bulshada iyadoo internetka adeegsanaysa ana wax aysan barnaamijyada kale ee internetka horey u lahayn barnaamijkan cusub ayaa loogu yeeraa fermor oo u taagan laba eray oo la isku geeyey oo kale ah fermon oo ah kiimiko uu jirka bini'aadamku sii daayo oo aadanuhu uu isugu gudbin karo fariin xambaarsan dareen iyo erayga amore oo u taagan jacayl shirkadda barnaamijkan samaysay oo fadhigeedu yahay magaalada houston gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa dhowaan barnaamijkan ku gashay tartan ay ku raadinayso maalgelin oo ka dhacay bay area gobolka california oo ah xarunta farsamada casriga ah ee maraykanka asma mirza waa madaxa shirkaddan waxna ka aasaastay
told you that with this genetic cheek swab, I could tell you who you'd be attracted to and who's going to be attracted.
Kawaran hadii aan ku sheegay annagoo adeegsanayna xogta hidde-sidahaaga oo aan dheecaan ka soo qaadayna daankaaga inaan ku sheegi karno cidda ka helaysa ama adigu aad ka helayso.
Shirkaddan ayaa ku doodaysa in barnaamijkan kombiyuutar ay ku saleeyeen cilmi baaris ay muddo 40 sanadood soo wadeen oo ay ku ogaadeen inay jiraan 11 dheecaan oo ku jira hidde-sidaha bani-aadamka oo mas'uul ka ah dareenka, ka helista, xiisaha iyo soo jiidashada qofka. Waatan Asma markale.
Faramore
waxa uu eegayaa hidde-sidahaaga oo lagu saleeyay soo jiidashada bani-aadamka iyo xogtaada laga heli karo baraha bulshada ama internetka. Markaana waxaanu ka caawinaynaa dadku inay sameeyaan haasaawo cawaaqib leh oo labada qofuba ay iska helayaan.
Laakiin waxa sheekada shirkadan ka biyadiidan oo aan iibsanayn Rasmus Nielsen oo ah professor cilmiga biolojiga iyo hidde-sidayaasha bani-aadamka ka dhiga jaamacadda UC Berkeley. Professor Nielsen waxa uu yiri 11 ka dheecaan ee ay shirkadu sheegtay waa isla kuwa mas'uulka ka ah ka hortagista jirka ee fayruska, mana jiraan cadeymo buuxa oo muujinaya waxa ay ku doodayaan.
Our ability to predict anything from genetic data is relatively poor, and something like mate choice, who you are attracted to.
Waxa uu yiri awooddeena aan wax ku saadaalino gaar ahaan hidde-sidayaasha waa mid liidata. Waliba ka sii darane, marka la eegayo qofka cidda kale ee uu hawoon karo, wax la saadaalin karo ma aha. Nielsen waxa uu yiri waxa jira cilmi baarisi hore loogu sameeyay jirka oo muujinaya inuu aqoonsan karo hidde-sidayaasha kuwii dhalay, islamarkaana uga fogaadaan inay u hawoodaan jiirarka kale ee ay isla dhasheen ama ay isku jinsiga yihiin. Britney Preto waa saynisyahanka ugu sarreeya ee shirkadda barnaamijkan soo saartay islamarkaana ka mid ah asaasiyaasha shirkadda. Waxay sharaxaysaa sida uu barnaamijkan u shaqaynayo.
Waxaad soo degsanaysaa barnaamijkan ama abkan loo yaqaano Faramore. Waxaad gadanaysaa bokis yar oo ay ku jiraan qalab dheecaanka aad uga qaadayso afkaaga oo xafidaya. Waxaadna noo soo diraysaa dheecaankaasi. 2 toddobaad kadib waxaanu kuu soo gelinaynaa xogta innagoo ku biirinayna xogtaada kale ee baraha bulshada.
Dhallinyarada mucaashaqiinta doonaysa inay lamaane helaan ayaa waxaa barnaamijkan gaar ahaan baarista hidde-sidaha ay ugu kacisaa $19.19 Maraykanka ah, iyadoo bishiina uu bixinayo $10.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay.
Haatanda, bulshada beeraleyda ah ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan dhulka ay maraan webiyada Shabeelle iyo Jubba oo ah dhulka xudunta u ah wax soo saarka dalagga beeraha, ayaa waxaa muddo dheer ba ay la daala dhacayeen saameynta colaadda iyo abaaraha. Dalagga beeraha ayaa liitay, mararka qaarkoodna wayba ba'ayeen, sidaas oo ay tahayse beeraleydu kama quusan inay soo saartaan quudkii ay cuni lahaayeen. Magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay magaalooyinka ku caanbaxay tacabka beeraha. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa magaalada tagay warbixintan oo uu ku eegayo xaaladda magaalada, ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Balcad waa degmo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxay qiyaastii 6 iyo 30 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigtaa magaalada Muqdisho. Magaalada waxaa hoos imaada ku dhawaad 100 tuulo oo ku fadhiya dhul badkiisu lagu qiyaasay 170 square mile, iyadoo dadkeeduna lagu qiyaasay in ay ka badan yihiin ilaa 700 qof. Magaalada waxaa dhex mara webiga Shabeelle oo ka dhigaya mid ka mid ah magaalooyinka ugu wax soo saarka badan dhinaca beeraha ee Soomaaliya, iyo jidka Muqdisho ku xira gobollada dhexe, kuwa bari iyo kuwa waqooyi ee Soomaaliya. Magaalada oo aan booqday ayaa intii aan joogay waxaan tagay goobo taariikhi ah oo ay ka mid tahay warshadii dharka Balcad, oo aad muddo inay ka badbaaday burburkii ku dhacay warshadihii la midka ahaa ee dalka 22 sanadood ee lasoo dhaafay, inkastoo xilligan warshaddu aan wax shaqo ah ka socon. Magaalada Balcad waxay ka kooban tahay 5 xaafadood, waxaa ku yaala 2 iskuul oo dugsi sare ah. Cisbitaalkii magaalada waxa uu ku burburay dagaaladii sokeeye. Ugaas Maxamed Wali, Ugaas Xuseen, Ugaas Cismaan waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada. Waxa uu sharaxayaa inta uu ka garanayo taariikhda magaalada.
Magaca ugu horeeyo oo waagii 54 Soomaaliya daaqaliyadu markay qaadatay
lagu yaqiinay waa xalihii jiray ceryaamooley waxaa ku soo xigtay magaca kaloo taytayley waxaa kaloo haddeer aan isticmaalnaa oo ummadda dhana ay wada ogtahay degmada Balcad oo magaca Balcad waa isagana kan saddexaad. Deegaanka degmada Balcad waxay ka kooban tahay 81 tuulo. Waxaa ku oolay amba aa wada taqaaniin xerada militariga hiil weyne loo yaqaano. Waxaa kaloo ku ooli jirtay xerada deegaan layla yiraahdo oo lagu tababari jiray ciidamada nabadsugidda amba hadda niisa loo bixiyey. Degmada Balcad waxyaabaha oo soo jireenka amba lagu yaqaanay waxay u kala qooban tahay carcad iyo carramadow.
awal waxaa jiri jirtay ay soo saari jireen muuska oo ahaa dalaga ugu badan oo degmada Balcad laga soo saaro. maalmahan dambe waxaa yimid hoos u dhaca mooska, waxaana u sabab ahayd awal waxaa qaadan jirtay Somali fruit. Somali fruit haddii ay waddanka ka baxday aad iyo aad ay u yaraaday marka tacabkii muuska. dadka reer Balcad 70% wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalahooda beeraha. haddaad aragto dalaga laga soo saaro Balcad qudradeeda 40% ilaa 50% waxaa loo iibgeeyaa Muqdisho. dowladdii Maxamed Siyaad markii ay dhacday kadib 90% dadka deegaanka Balcad ku nool waxay u wareegeen dhaqaalahoodii iyo howlahoodii dhanba waxay noqotay beerihii wax soo saarkooda. dagaaladii sokeeye ee magaalooyinka waaweynaa waxaa looga soo tagay amni xumo iyo nabadgelyo darro, waxaa loo soo wada noqday dhulbeereedkii, qof walba meeshuu asalkiisa ka yimid ayuu u soo laabtay.
Taliil Axmed Ayaanle waa gudoomiyaha guddiga maamulka iyo nabadgelyada warshadda Balcad.
warshaddan Soomaali Takis aasaaskeedu wuxuu ahaa 1966. waxaana ahayd warshad shirkad lagu yaayo Soomaali ganacsataa iyo Jarmal ay shirkad ku ahaayeen bay ahayd. tacabkeeduna wuxuu bilowday 1968. waxay soo saari jirtay warshad dhar kala duwan oo ah suuf, dharka shaqaaluhu ay qaataan dowladda, dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida, dharka ardadu qaataan noocyada kala qaybsan, dharka uniformka ah oo gaardigii iyo lagu samayn jiray oo ay midqaawashada bulshadu ay qaadan jireen oo dhan waxaasoo dhan bay soo saari jirtay. warshadda qalab ahaan wixii way joogaan way yaalaan, laakiin qalabkii 100% maanta ma shaqayn karahayo. waxaa jira wax taxaleysi la yidhaahdo, laakiin guud ahaan qalabkii tafcab soo saarka warshadda uu yaalaa. warshadda waxaa badbaadiyey Ilaahay baa badbaadiyey, laakiin dad shaqaalaheeda ka mid ahaa oo nuuc wasbaro leh oo aan qabiil ahayn oo Soomaali oo dhan ka kooban ayaa ilaalinteeda ku talagalay.
dhaqaalaha magaalada oo waqtigan soo kobcaya ayaa dhibaatada ay dadku dareemayaan waxaa ka mid ah jidka Muqdisho ku xira oo aad u burbursan iyo magaalada oo aanan lahayn wax isbitaal ah. Nadiifo Maxamed Muxuudiin, Nadiifo Baarbe waxay ka mid tahay haweenka reer Balcad.
isbitaal weyn oo emergency qaabilo Balcad kuma yaalo, ma qabno. haddii ay imaato xaalada emergency ah ama dadka kale ha naqato ama haweenka ha naqato, markastaba waxaa lama huraan in xamar loo qaado. qaas ahaan haweenka xaalada dhalmada markay ku jiraan, haddii ay kulama sii imaato, haddii dhiig bax imaado, haddii dhibaatooyin kaleeto oo emergency ay ku imaadaan, waxaa loo qaadaa xamar.
muddadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalka, magaaladan waxaa ka dhacay isku dhacyo badan oo qabaa'ilka deegaanka dhexdooda ah iyo dagaalo kale oo dhexmaray hogaamiye kooxeedyadii Muqdisho laga soo saaray iyo midowgii maxkamadaha Soomaaliya. dagaalkii ugu dambeeyey ee Balcad ka dhacay waxa uu ahaa weerar ay Al-Shabaab ku qabsadeen magaalada 2 bisha March, iyadoo qabsashada Balcadna uu ka horreeyey weerar gaadmo ah oo ay Al-Shabaab ku dileen askar reer Burundi ah oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane warbixintaasi magaalada Balcad nooga soo diray. Falastiin bal qodob iyo laba ka mid a wararka ayaa kuugu weynaa.
mahadsanid colaad. haweenee jilaa dhinaca filimada dadka waaweyn ee gogosha ah oo la yiraahday Stormy Daniels ayaa sheegtay in mar ay wada seexdeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kahor inta aan loo dooran madaxweynenimada. waxay u sheegtay arrintaasi barnaamijka lagu magacaabo 60 Minutes ee ka baxa telefishinka CBS in loo hanjabay markii ay isku dayday inay ka hadasho wixii dhexmaray iyada iyo Trump, islamarkaana ay qaadatay lacag lagu aamusiyey. sacuudigana gantaal ama firir gantaal oo nooca ridada dheer ah ayaa lagu soo waramaya in magaalada Riyaad uu dad ku dilay iyadoo markaasi qof kalena ku dhaawacay, waxaana dadkaasi la sheegay inuu u dhasheen dalka Masar.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Haatanna ha ku yara nasano dhinacii heesaha, codkii baxsanaa fanaanka Law Naxariiste Maxamed Suleybaan Tubeec.
codka macaan ee banxariista janaha ka waraabiya Maxamed Suleybaan Tubeec waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliya.